Har du vært deprimert noen gang? Eller kanskje du kjenner noen som har vært deprimert? I alle fall, dette er tema for bibelstudiet her fra Stavanger Adventskirke denne gang. Titelen er «Håp mot depresjon». Jeg heter Kenneth Lee, og de som jeg ellers har med meg, det er
Elin Glitza,
Jörg Götzinger
og Lisbeth Botsberg.
Velkommen skal dere være alle sammen.
Takk skal du ha.
Og for å få en konkret start, så må vi gå på symptomene. Hva slags symptomer er det man gjerne kan gå ut ifra hvis man skal få mistanke om man er i en depresjon? Og de står jo i dette bibelstudieheftet, så vi har som et utgangspunkt.
Ja, her på mandagsavsnittet. Da står det «Depresjoner gir seg en rekke plagsomme utslag. En dyp tristhet eller sorg, manglende tiltakslyst, også på områder man ellers liker, endret appetitt med vektøkning eller vekttap, søvnforstyrrelser, for mye eller for lite søvn, lavt selvverd, nedsatt hukommelse og evne til å resonere, og tanker som kretser om død og selvmord. Enkelt å oppleve bare ett eller to av symptomene, mens andre rammes av flere og lider i måneder inntil det går over.
Ja.
Det kan vel ha litt med hva som er årsaken til depresjonen å gjøre.
Ja, hva slags symptomer man får. Selvfølgelig. Og bare når man leser det, så kjenner man på at dette kjennes tungt.
Og, nei, i hvert fall når det skal vare i måneder.
Ja.
Sant? Om det er en dag eller to, ja, så kommer det over det. Så er det mye lettere. Da vil du sannsynligvis heller ikke kalle det for depresjon.
Riktig, riktig. Du må ha en viss varighet. Både varighet og intensitet. Og det er jo heller ikke noen tvil om vel at det er en tendens til katastrofetenkning. Altså på en måte man har problemer med å se lys i tunnelen i det hele tatt.
Ja, enten det, eller så kobler den ut absolutt alt.
Ja. Man slutter også rett og slett kommunisere seg selv med omverdenen.
Slutter å tenke konsekvenser og bare bygge seg inne i sin egen lille verden.
Ja, da havner du jo fort i en sånn situasjon hvor du blir kanskje langtidssykemeldt, for jeg fungerer ikke lenger på jobben.
Ja.
Men det er jo ikke noe ukjent tema når det gjelder mange av disse bibelske personene som jeg kan lese om. Altså, det som jeg synes er fint med Bibelen, det er at den er veldig ærlig om mennesker. Så de beskriver både de gode sidene og de sidene som enkelte sleit med.
Ja.
Og det er jo en veldig interessant historie her om kong Hiskia.
Ja, da er vi i Jesaja 38.
Ja, og selve historien om Hiskia, den kan de lese om faktisk i andre kongebok. Ja. Og han ble jo alvorlig syk. Han ble så syk at han visste at han kom til å dø.
Ja.
Og han blir så fortvilet at han går rett og slett ned på sine knær og ber om hjelp fra Gud. Altså. Mm. Og det er det med døden, det er ikke enkelt når vi får et budskap at vi skal... at de gjerne...
Ja, for det var det han fikk beskjed om.
Han fikk et dødsbudskap.
Nei, i hvert fall,
ja,
når du føler deg fortsatt opplagt, ja, det er rundt 40, og tenker, jeg har jo halvparten igjen. Så plutselig, det var jo den situasjonen.
Og mennesker er i den situasjonen i dag, at mange unge mennesker opplever å få denne beskjeden.
Stemmer det.
Men det er interessant. Men Lisbeth har et ganske fint vers, vet jeg.
Ja, det var Jesaja 38.
Ja, det stemmer. Fra Jesaja 38, 14, hvor Heskias han sier det slik. Jeg piper som svalen og trosten. Jeg klynker liksom en due. Jeg ser mot det høye med matte øyne. Herre, jeg er i nød. Vil du gå god for meg? Han spør Gud i sin fortvilelse. Gud, kan du gå god for meg i min elendighet? Og det viser meg, forteller meg det at han kjente sin Gud.
Ja. Han satte sitt håp til ham.
Ja.
Og det står jo bare om det at han fikk en forlengelse av livet med 14 år, faktisk. Var det ikke det?
15. Ja, det er 15 år. Ja, ja, ja. Det er ganske lenge.
Og det er interessant.
Det er jo veldig vakkert han formulerer det. Det er jo rene poeten.
Ja, men da tenker jeg på, hva med de menneskene som blir så deprimert og som ikke kjenner sin Gud?
De trenger jo nærmest en god venn, eller en i familien som forsøker å løfte dem opp.
Ja, fast, det er jo klart, man kan gå til fastlegen, og så blir man sendt videre eventuelt, hvis det er skikkelig ille. Men det kan vel være sånn, som dere også har på en måte har antydet for meg, at folk kan bli så tunge, at de får ikke engang selv tatt det initiativet, hvis de er enslige, for eksempel. Og så kom det seg til fastlegen. For eksempel, for å komme i gang med å få gjort noe med dette her.
Det er de færreste som går til naboen og forteller det at du er så deprimert i dag, kan du hjelpe meg?
Ja, og
man,
i dag,
man gjør jo ikke det.
Ja, og hvis man har vært i flere uker om morgenen, så er det vondt. Og så,
jeg tror med depresjon, det kan også gå så som de som holder på å bli utbrent.
Ja.
Sånn, du merker nok det er tungt, men dette skal nok klare, det skal komme igjennom. Men hvis du først er for langt nede, tror jeg også terskelen til fastlegen blir høy.
Ja, altså,
det er egentlig viktig at du har et øye med de som er rundt deg, eller naboer, eller sånn, i tilfelle de ikke har noen som løfter dem opp. Pluss at det er jo aldri noe feil å forsøke å oppmuntre en person samme for hva slags situasjon den er i.
Det kan vel også ha litt med hvilken mennesketype du er.
Ja, selvfølgelig.
Jeg vil tro at en sangviniker har lettere for å komme ut av depresjonen enn noen av de andre.
Og det kan jo også være at hvis en sangviniker blir en livlig glad person, ut av den personen blir deprimert, så vil du gå inn i en depresjon, så er det vel også større sannsynlighet for at de rundt vil faktisk oppdage det. For her har jo vedkommende virkelig skiftet personlighet. Mens en som er plegmatisk og stille i utgangspunktet, vil det være vanskeligere å oppdage.
Det er verre da.
Ja. Så dette er jo noe som på en måte alle de nettverkene vi tilhører bør på en måte være litt var for.
Men her i hele denne uka er det en veldig fokus på forholdet disse personene har til Gud. Du ser ikke så mye at de går til andre mennesker, eller at andre mennesker hjelper dem, men at deres personlige forhold til Gud gjør at de kommer seg ut av denne krisen. Jeg har jo her også et vers fra Salme 42, 12, hvor det står: «Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud, for enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.» Det er jo bare et av de mange versene som er sitert her. Et stort antall med vers fra Bibelen, fra hele Bibelen, som går inn i sånne situasjoner. Og hvis du da ikke har Gud og forhold deg til med det håp du har, eller løftene du har fått, så sitter du ganske ensomt i en sånn situasjon. For der bygger du murer rundt deg. Da kommer du ikke ut.
Jeg tenker på David, for eksempel. Den brøleren han gjorde med Batseba. Og den skyldfølelsen han gikk med i over et år. Han var jo helt kroppssjuk av det der.
Ja.
Og det ga seg ikke før at han bekjente sin synd for Gud og ba om tilgivelse. det er fantastisk det som står i salmen 51
der. Ja, men vær så snill og så siter et vers eller to, hvis du har det der.
Ja, han sier blant annet i vers 4 her, «Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg.»
Står alltid foran, ja.
Altså,
han fikk ikke fred på det. Nei. Det knakte hele tiden, liksom.
Og så sier han da til slutt her, «Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett min skyld. Skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stø ånd. Og kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd ifra meg.»
Ja.
Og så kommer frelsesvissheten og takknemligheten.
Ja.
Så blir han et nytt menneske. Ja. Fantastisk.
Det kan jo være at han hadde større problemer med å tilgi seg selv enn... Ja, Gud hadde sikkert det mye lettere for å tilgi han enn han hadde selv, kanskje.
Men han sier faktisk her i salme 32,
ja,
så sier han at han, du tilga meg min syndeskyld.
Ja,
altså, han kjente at han... Altså, du merker det fysisk.
Ja, det er litt interessant fysisk. Ja, riktig.
At det med den skylden som han følte, den ble tatt vekk ifra han, og han, og han ble et nytt menneske på en måte. Det er en forunderlig ting, det der.
Ja, det står jo fantastisk beskrevet i mange salmer, hvordan du kan merke i et vers hvordan vedkommende forteller hvor fælt det gnager, og så kommer det store omslaget, og så merker du merker at de blir fjærlette.
Det er jo det samme med overfor hverandre, hvis når man har gjort noe som man ikke skulle ha gjort mot en annen, og at du føler at nei, dette her må jeg få gjort opp, og så er du så lettet etterpå. Det gjør så godt.
Ja.
Du har jo en fin tekst i det Nye Testamentet også. I 1. Johannes 1,9, hvor det står at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og tilgir oss.
Riktig.
Altså, det er jo så fantastisk å gripe fatt i.
Ja, men det er jo klart, nå er det jo noen som... Hvis man skal på en måte... Da er jo de som sier, ja, men bare tro nok og be nok, så går det bra.
Ja.
Og sånn sett så har jo en del kristne miljøer også vært litt ukloke her. Man trenger ikke legevitenskapen eller noe som helst. Det er bare Gud ordner det hvis han vil, og hvis ikke så... synd for deg.
Så må det være noe gale med deg.
Ja.
Ikke sant? Hvis ikke du
blir beskyldet. Det blir jo verre enn alt, for da blir jo på en måte en slags kristen kultur med på å legge steiner til byrden for mennesker. Det er jo forferdelig.
Ja.
Det står faktisk en setning her i studiet at det er ikke synd å være nedfor.
Nei, riktig.
Altså, det er jo en følelse som Gud har gitt oss som en reaksjon på en eller annen livssituasjon som vi kommer opp i.
Riktig.
Og den skal vi være forsiktige med, og ikke, at vi ikke legger stein til børde. I stedet for at vi skal være der for den andre og prøve å løfte dem opp, selv om ting tar tid.
Ja, selvfølgelig. Det er det vi må være
oppmerksom på. Når du er inne i en sånn situasjon som det å være nedfør og deprimert, det er ganske alvorlig.
Ja.
Men samtidig stemmer jo også ofte den første delen. Hvis ikke du da kommer med den andre delen og sier, da er det noe galt med deg, hvis det ikke hjelper. Men at du skal be, at du skal tro, det er jo noe som vi alle vet som kristne, det er noe som hjelper.
Ja da.
Ja.
Og altså, disse som jobber med dette her faglig, da, de har jo gitt konkrete tiltak mot depresjon. Så jeg har jo lest litt ekstra da, siden vi ikke har en psykiater eller psykolog her. Og det første punktet er jo dette med å prøve å unngå negativ tenkning. Det har vi vært inne på tidligere i bibelstudiegruppen her. Veldig viktig, vær bevisst på hvordan er min tenkning. Den kan være destruktiv. Regelmessig er dette med god søvn. Regelmessig god søvn. Regelmessig er det veldig viktig. Regelmessig fysisk aktivitet hjelper veldig mye for vår mentale helse. Fysisk aktivitet. Dype pusteøvelser. Det vet vi jo at det kan hjelpe bare hvis du er ekstremt sint eller ekstremt redd, så vil bare puste langsomt noen ganger. Det vil hjelpe utrolig. Det har jeg selv kjent på. Det er utrolig hvordan det hjelper. lysterapi. Jeg vet ikke om noen av dere har prøvd lysterapi, men mange, altså spesielt i Nord-Norge i mørketiden for eksempel, har hatt forbausende gode resultater på lysterapi.
De sitter jo til dels på jobb hos meg om vinterhalvåret. Jeg har sånne lys ved siden av seg.
Ja, riktig.
Halvtime hver dag og sånn.
Ja. Eller man kan være på TV. Her er det jo masse lys også. Kanskje er det lysterapi dette? Klassisk musikk. Det hjelper også. Jeg tenker også på, jeg tenker på David som spilte for Saul. Det var jo rett og slett musikk som var god mental hygiene for Saul. Og selvfølgelig det dere har vært inne på. Daglige, åndelige øvelser. Bønn. Også kjempeverdifullt. Hvis man er en troende, selvfølgelig. Og det er jo klart at det er jo, her er det jo ingen ulempe å være en troende, skulle man tro da. Det ville være i hvert fall med meg.
Det står her i Mika 7. Jeg vil speide etter Herren, vente på Gud som frelser meg. Min Gud vil høre meg. Og da er det to ting som slår meg. At jeg må velge. Jeg vil speide etter Gud. Jeg vil søke Gud.
Ja.
Et valg jeg tar, bevisst valg.
Mm.
Og så tror jeg da at Gud frelser og vil høre meg.
Mm. Mm.
Det er fantastiske løfter.
Ja. Ja.
Jeg synes jo også, jeg synes det er så fint det her Jesus sier, når, altså i slutten på Jesu liv, så hadde han det jo ganske tungt. Han sa at hans sjel var tynget til
døden.
Så han hadde jo kjent det på kroppen selv, dette her. Så sier Jesus selv her i Johannes evangeliet, kapittel 8 og vers 29. Han som sendte meg er med meg, sier han. Faderen har ikke latt meg bli igjen alene, for jeg gjør alltid det som behager ham.
Mm.
Altså han var sikker på at han som sendte han, han var også med han.
Riktig.
Mm.
Men selvfølgelig, det er jo ikke å stikke noen annen stol at noen bør jo ta kontakt med, eller kanskje få hjelp med å ta kontakt med fastlege, med sykehus, med en psykolog, psykiater. Mm. Og noen ganger så finner man faktisk ut at det er bare noen stoffer som kroppen mangler, så får det i gang. Mm. Men dette er jo viktig å få kartlagt, selvfølgelig. Så derfor så er det nok viktig å ikke bare åndeliggjøre saken. Også, altså. Det kan være skummelt hvis man bare gjør det. Altså. Man må ikke glemme den siden av saken. Altså. Eller altså, dette med selvbildet. Har det noe å si for om man er disponert for depresjon eller ei, for eksempel? Hva tenker dere om det?
Jo, da kommer du jo inn på barndom.
Ja.
Og den slags, ikke
okay,
sant?
Ja.
Hvilken barndom har du hatt? Hvilket selvbilde har du fått av de rundt deg?
Mm, riktig. Og man er jo klart mer utsatt hvis man, på en måte i utgangspunktet mener at jeg duger ikke til noe.
Ja.
Det må jo være forferdelig tungt. Det er jo klart at du er jo allerede litt nærmere, ikke sant? Hvis du har et sånt selvbilde.
Som følge av mobbing,
for eksempel.
Kan det være på jobb som voksen.
Ja.
Så det må man også være bevisste på at vi er jo med på å bygge hverandres selvbilde hver dag. Hvordan vi er mot hverandre.
Ja, absolutt.
Det er ikke så ofte vi tenker på det, men det er jo sant.
Nei, derfor er det jo kanskje også viktig at spesielt vi som kristne er bevisst på det temaet.
Ja, ja.
Og at vi også forsøker å gi andre noen oppmuntrende ord. For vi vet aldri helt i hva slags situasjon det er.
Riktig.
Ofte møter du et menneske og så spør du kanskje, hvordan har du det? Åh, bare bra. Sånn sier man.
Mm.
Men egentlig så hører du da fra en annen, han mistet siste uke mann eller kone eller far eller et eller annet, sant? Og så later de sånn. Men egentlig har de det ikke bra. Og om de får en oppmuntring ekstra, så er det noe som hjelper, som gjør livet lettere.
Men da er det jo viktig at nettverket, at de i nettverket viser litt mot også, for vanligvis hvis det har skjedd noe galt da, ja, man har kanskje hørt om det også, men vedkommende sier jeg har det bare bra, vanligvis ser du da på dem at de har det ikke bra. Men da er jo spørsmålet, hvor vågale er vi da, ikke sant? Ja, jeg synes ikke du sa det med overbevisning. Altså, våger vi å si det da, eller ja. Tenker vi, ja, ja, han, det var han, han, var, han ville ikke snakke med meg om det,
ok?
Det
stemmer, han ville ikke.
Så, dette er ikke fasesvar på, dette er jo selvfølgelig vanskelig.
Men kommer det ikke litt an på hvilket forhold du har i forkant til den personen?
Hvis det er en her person, så har det jo lettere for å... vet du, du sa det ikke helt sånn at jeg trodde på det. Hvis det er en perifer person, så, så må andre kanskje ta det ansvaret.
Jeg tror det.
Ja. Jeg tror det er riktig å si. Skyldfølelse er også ofte knyttet til depresjon. Hvorfor det?
Kanskje siden noen føler seg som under en byrde.
Ja.
Så, jeg husker ikke hvor den... Det var en tekst her med en salme. For det står at han, før han bekjente sin synd, her, salme 32.
Det er David.
Da,
han er et veldig godt eksempel. For han hadde jo skyldfølelse, så du var inne på Lisbeth, ikke sant? Okay.
Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Mm. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tungt på meg, dag og natt. Min livskraft svant, som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Mm. Og så blir han skikkelig glad, det uttrykker han på de versene som kommer.
Ja. Jeg, veldig tydelig.
Men jeg kan ha veldig mye mot av samvittighet.
Ja, riktig.
Og det er forferdelig plagsomt det der, Anna.
Ja.
Og hele veien føler at du kan...
Det gnager.
Ja.
Ja. Og, det er klart vi er forskjellige.
Ja, vi er det.
Noen har for mye dårlig samvittighet, noen har for lite dårlig samvittighet.
Ja, for jeg er en generasjon hvor vi ikke snakket så veldig mye om følelser hjemme hos...
Ja, riktig.
Det var ikke så åpent. Nei, det var ikke noe...
Nei, riktig.
Vi skulle ikke snakke om sånn, og ikke skulle vi knibe hverandre, og... Nei, da.
Ja, riktig.
Det var bare jobbing, og stemmer. Forpliktelser her og der, riktig. Og
men,
det var bare
men,
å stå på.
Føler du at det er derfor er du mer utsatt for depresjon? Eller vil du
Nei,
kalle det for depresjon når
jeg vil ikke si det, men
du må jobbe
jeg kan,
med det mer.
Ja, jeg må det, altså, for jeg tror det at det er en veldig godt sånn som det er i dag, at de har fått mer anledning til å snakke, mer enn de har fått vi har fått en større åpenhet.
Ja.
Og det gjelder bibelstudiene også, synes jeg.
Ja, riktig.
Man har fått en mye større åpenhet i forholdet til hverandre.
Og det er bra.
Ja, det er veldig bra, synes jeg, for det forteller om at vi er mennesker på godt og vondt.
Jeg kan ikke se for meg at du gjør så veldig mye gærent. Nei. Men jeg kan se for meg at du kan få skyldfølelse for at det er mange ting du ikke rekker å få gjort.
Ja, ja, ja.
Ikke sant vel?
Vet dere hva? Jeg beklager dere, men tiden løper fra oss. Mm. Så da, helt til slutt, så vil jeg tilby alle seerne en bok. Boken Frisk til sinns, en håndbok i psykisk helse, kan gi deg en idé om hvor du er rent følelsesmessig, og også gi deg noen konkrete grep om hva du kan gjøre, hva du kan jobbe med for å kommer deg opp i humøret. Blir litt lettere til sinns, hvis du har det tungt. Men Elin, har du en fin tekst til slutt?
Ja, da skal jeg lese fra salme 34, 19, og det er David som sier dette her, på tross av sine oppturer og nedturer, som vi kan lese veldig mye om, så skriver han her, Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Gode far i himmelen, vi takker deg så inderlig for denne stunden vi kunne ha i sammen. Takk for det største håpet i ditt ord, om at vi har i vente en ny himmel og en ny jord, som du selv har sagt i ditt eget ord, at vi kan stole på det, Herre Jesus, og den jorda skal det ikke være noe urettferdighet. Herre, vi ser frem til det, og vi gleder oss til det. Og takk for den tryggheten og vissheten det gir. Må du velsigne de som har vært med her, Herre, og må du velsigne de som har sett på oss. Ja. Og vær du med oss til vi møtes igjen. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Da gjenstår det bare å takke alle seerne for denne gang. På gjensyn.